Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Төркиядә хакимияттәге Ак партиягә ябылу яныймы? Халыкны моның белән бәйле икътисади авырлыклар борчый. Ижауның татар гимназиясендә белем бирүне нәрсә сыйфатлы иде? Уку йорты үзенең 10 еллыгын билгели. Бүген Азатлыкта сезне Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән иҗат әһелләре белән таныштыра башлыйбыз. Башкорт дөньясы сәхифәсендә театрлар турында тыңлагыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруны Алсу Кырмаш алып барам. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Төркия ихтибарында бу атнада хакимияттәге Ак партия тирәсендә барган хәлләр булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәгълүм булганча, илнең Конституция мәхкәмәсе Гаделлек һәм тәрәхият фирқасының үз сәясәте белән Төркиянең дәүләт төзелеше, ягъни дин белән дәүләтнең аерылган булуына зыян китермәүен тикшерә. Төркиядә тыелган партияләр саны 20ләп дип исәпләнә. Алар үз вакытында төрле сәбәпләрдән, дини, милли сәбәпләрдән ябылган булган. Әмма бу очрак аерым ихтибар лайык бер хәлди хәбәрчебез. Истанбулдан Әхтәм Ибраһимны тыңлыйк.
Азатлыкта Төркия авазы.
Бәлки дә беренче мәртәбә 550 урынлы парламентта 360 депутатка һәм хакимияткә ия бер сәяси партияның ябу таләбе куела. Моны бер сүз белән генә юстицияның хукукның көче яки бер илдә бәйсез мәхкәмәләрнең булуы белән аңлатырга була. Җитлеккән демократияларда асылда кемдә тулы көчкә ия түгел. Хакимияттәге хөкүмәт парламентка каршы җаваплы. Парламент исә тиешле канунларны чыгара һәм хөкүмәт әгъзаларына һәр мәсьәләдә сорау бирә ала. Mahkemeler ise beysiz bulur gatiyir. Dürüst, parlamenta zor köpçelik keyiye bulgan bir siyasi partiye opozisiyetlemegen kanunlarını da parlamenttan uzdıru keçine iye. Munarga bir kirte bularak prezidenttira. Lekin indi hazır Türkiye'de hükümet başında da, prezidentlik sarayında da AK Parti'den kişiler otura. Premier Erdoğan, onun ministerleri, deputatları, cirli hakimiyetteki jitekçileri, hem prezident ekrinlep ilde İslamça yaşav ısılın urnaştıra başladılar. Resmi urunlarda türban, yani baş yavlığı bilen işlev tıyılgan bolsa da, bu prinsipini sanga sokmuyorlar. Din işleri dairesi açkan Kur'an kurslarından beysiz minlegen kurs açıldı. Resmi yolalarda alkagolli içimliklerini tıydılar. Demonstratif revişte dini yolalar ütkereler. İki sözden beri Türkiye'nin 99% Müslüman diler. En sınırlı tartış ise üniversitelerde hatın kız okuçularının baş yavlığı bilen kereüne irik biri için Konstitüsyanın iki maddesine tüzetme yasalları arkalı kuptu. Avrupa Kişi Hukukları Mahkemesi Türkiye'de bunu tıygan kanunu rastlagan idi. AK Parti'nin yabı boyunca Konstitüsyon Mahkemesi'nin baş prokuroru talebi bilgili bulgaç, Premier Erdoğan, ministerler hem deputatlar, hummen justisya sistemasına ayrım alganda baş prokurorga tupas üçtelikte hücum meryası başladılar. İnkişte argumentları ise biz 16,5 milyonun yani saylavçılarının 47%'nin tavuşunu aldık buldu. Yani küpçilik bulgaç kanunlar da bizge tiye alalmaz digen karşını taratılar. Hatta bu gayipsiz hücum sebeple bizden halık arasındaki yaklavçıları biz sana arttı. Akış'tan kilip deputat bulgan Egemen Bağış, bizni yapsalar başka isimde tüzüyecek siyasi partiyabız bilen sayılavçılarının 62%'nin tavuşun alacak biz deyip artırıp da ciberdi. Diğer yaktan AK Parti'ye siyasi partiyelerini ya bunu kıyınlaştırgan formülalar tabıp bana konstitüsyon maddesi revişinde kanunlaştırı yollarınız diye. Kerek olsa referandumga gider biz diye. Sılda biri de biz de kaybır hatalar yasadık mı deyip sıramayı. AK Partiyalılarının şundi agresif bulların alarının yabulu ihtimalinden ciddi revişte kurkuları bilen anlatır kabula. Kıskası Türkiye'nin kün tertibi bütünü bilen diğerlik bu mesele tiresinde elene. Bu arada ciddi rek problemalar dünyadaki ekonomik krizisinin yıkıntıları iştirilmide kala. Eşsizler sana resmi sanlarga göre 10% yani 2.350.000'ni aştı. Resmi bulmagan sanlarga göre ise 4.500.000. Çünkü Türkiye'de eş urumlarının 50% tiresi tirkelmegen. Düşenbeken birjalarda aksiye beyeleri düştü. Çitil valuta beyeleri güterildi. İkmek beyesi üstü. AK Parti'ye karşı yuridik siyasi ırımdan zurrak ırımlı, ekonomik bölgünlük yasayacak bulu karşı. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген Ижауның татар гимназиясе яңалыклары. Мәгарифтә милли компонент юкка чыкканда, Татарстанның үзендә дә татар телендә белем алу дәрәҗәсе кими барганда, Ижауның татар гимназиясе биредә укырга теләүчеләрне сыйдыра алмый. Укучылар башка мәктәпләрдән күчеп килә. Гимназия быел үзенең 10 еллыгын билгели һәм киләчәктә мәктәпне киңәйтү турында хыяллана. Білім беруні нәрсе сифатлы иде? Бу хақты толырақ мәғлүмәт ишетербіз. Ижауның татар гимназиясендә фәнни ізләнулер, онда шыққан газета, түрлі шаралар турында хәбәршебіз Хамида Гайфуллина сөйлей.
10-нче уку елын гимназия коллективы күңелле хәбәрдән башлады. Нәк яңа уку елы алдыннан гимназияга бөтен Россия күләмендә игълан ителгән инновацион программаларны укыту процессына кертү дип аталган бәйгедә җиңү яулавы хакында хәбәр килде. Коллектив 1 миллион сум грантка ия булды. Шулай ук гимназияның рус теле мәгълүмәсе Гүзәлия Гарифьянова укытучылар арасында уздырылган бәйгедә җиңүчеләр исемлегендә аталды. Аңа 100 мең сум грант тапшырылды. Миллион сумга гимназияга күп кенә җиһазлар, китаплар һәм башка кирәк-яраклар алганнар. Бу хакта гимназия директоры Гөлзирә Әхмәтшина сөйләде.
Миллионга нәрсә генә алмадык. Компьютерлар алдык, проигрывательләр төрле алдык, проекторлар да алдык. Интерактивлы токтабыз бар. Әлегә куярга урыныбыз хәзер юк. Элек әйбер юк ие. Технический средства җитми диде. Хәм классында компьютер куярым. Буйрга була, бар алар, но урыны юк.
10 ел дәвамында татар гимназиясе статусын аклау буенча зур эш алып барылды. Хәм максатка ирештеләр дә алар. Уку йорты, ата-аналар киң җәмәгатьчелек тарафыннан танылды дип басым ясады. Гимназияның татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова.
Гимназия ачылган көннән бирле биредә татар теле һәм әдәбият дәресләрен алып барам. Элек башланганда бераз авыррак булды. Безгә сойларга мөмкинлек булмады. Гимназияны ачу өчен балаларның кемнең теләге бар, шуны җыйдык. Шуңа күрә татар телен белгәне дә, белмәгәне дә килде. Дәресләрне алып бару шушы яктан авыррак иде. Ә хәзерге көндә гимназияның дәрәҗәсе үсте, безнең сойлап алу мөмкинлеге бар. Беренче сыйныфта килгән балаларны без тел белмәү дәрәҗәләрен карап, аларны сөйләштереп, сойлап алабыз. Менә шушы яктан килгәндә безнең гимназияның дәрәҗәсе көннән-көн үсә һәм балалар теләп киләләр. Телне үзләштерергә, безнең гореф-гадәтләребезне өйрәнергә, балаларның гына түгел, бигрәк тә әти-әниләрнең балаларын өйрәтергә теләкләре бик зур дип әйтергә мөмкин.
Татар зыялылары уларның кызларын гимназиядә укытуны бурычы итеп саный. Сүз 9-нчы сыйныф укучысы Инсаф Шариповка.
Безнең туганнарыбыздан мин гимназиягә беренче бала булып килдем. Аллага шөкер, хәзер безнең Шариповларның яшь буында үсеп килә. Беренче сыйныфка минем энем Ильяс һәм сезнең диләре дә керделәр. Мин аларның мәшгульлеге әйдәп баручы кеше. Мин алар өчен төрек. Һәм без гимназиядә дә бердәм гаилә булып калабыз.
Илфат Хабиров гимназияга апасы артыннан килгән.
Ул гимназиядә 1 ел укып, мине дә монда керттеләр. Әлбәттә инде минем апаем булса, мин аңа әйтер идем бар гимназияга дип. Чөнки гимназия ул бик әйбәт мәктәп һәм мин аны бик яраттым.
Гөлназа Башеваның да апасы гимназияны тәмамлаган. Аның гимназия турында мавыктыргыч итеп сөйләве кышчыкка башка мәктәптән бирегә күчәргә тәргеш биргән.
Мин гимназияга Санфрыш мәктәптән 2006 елда килдем. Чөнки минем әнием дә, әтием дә, бабам да шун татарлар. Шуңа күрә татар телен онытмаска мин монда килдем. Монда миңа бик ошады. Бер тапкыр укудан ук, чөнки монда укытучылар да әйбәт, дәресләрне, темаларны әйбәт аңлаталар.
Балаларның уку йортына биргән иң югары бәяләре гимназияны укучылар үзләренең икенче үе дип билгеләүләре.
Гимназия миңа бирде бөтен нәрсәне, ул инде миңа икенче өй була.
Дәресләрдә белемнәр алабыз, безнең бик яхшы укытучылар. Мин яратам бу гимназияны, чөнки монда миңа шәй дәресләр.
Югары сыйфатлы белем бирер өчен укытучыларга үзләренә дә мәгълүматлы булырга, яңа эш алымнары кулланып эшләргә зарури. Гимназияның укытучылары үзләре дә укучылары өчен үрнәк. Биредә укытучылар һәм укучыларның фәнни оешмасы уңышлы эшли. Укытучылар да бәйгеләрдә катнашып, җиңүче исемен яулый. Шундыйлардан рус теле һәм әдәбият укытучысы Гүзәлия Гарифьянова дип әйтеп үтте инде. Ул 100 меңлек грантка да ия булды. Укучыларның да төрле олимпиадаларда, бәйгеләрдә катнашып, алган дипломлары сана бетергесез. Алар агымдагы елда да телләр буенча конференциядә катнашырга әзерләнә. Аделия Усманова һәм Айлин Самсоновага сүз.
Без дәрестә фәнни эш белән шөгыльләнәбез. Мин татар теленнән рус теленгә Динар Абдуллин шигырен, Балачак шигырен тәрҗемә итәм. Мин рус халыкка безнең татар иҗатым җиткерәсем килә.
Без конференцияга әзерләнәбез. Гараб теле безне Людмила Александровна укыта. Миңа бу эш бик кошый, бик күп белем алдым аннан.
Телләрне үзләштерү белән беррәттән укучылар әдәбиятка сәләтен үстерә ала. Балалар мирос дип аталган газеталарын булдыруга иреште. Газетага өлкән класстагы укучылар гына түгел, башлангычлар да үз язмаларын урнаштыра ала. Шулай ук Җирле яңарыш газетасында да аларның мәкаләләре еш күренә. Инсаф Шарипов, Раниз Габдрахманов, Рөстәм Нафиковны тыңлыйк.
Без газет чыгарабыз, мәктәп газетен. Ул мирас дип атала. Без анда гимназияда үткән бәйгеләр турында сөйлибез. Һәм шул ук гимназияда үткән кызыклы мероприятиелар турында да сөйлибез.
Бу елны мин Космобайга хат яздым. Һәм анда мин беренче урын алдым. Безне сырыкка алып бардылар. Мин салават түгәрәгенә йөрим. Чөнки мин язам. Әкиятләр.
Елдан ел укыту һәм тәрбия бирү эшенә таләпләр артканнан арта бара. Укытучылар үз эшләрен җиренә җиткереп башкара. Моның ачык дәлиле гимназиядә белем алучы балаларның тарих һәм телләрне өйрәнүдә генә түгел, төгәл фәннәрдән дә уңышлары мактанырлык. Ленин районы мәктәпләре арасында математикадан бердәм имтиханнарның күрсәткече иң югарылардан. Бу хакта математика укытучысы Хаҗия Хөсәйенованы тыңлыйк.
Һәр баланы төрле яклап үстерү, шуңа күрә аларны математика фәннәреннән дә яхшы укысыннар, интеллектуаль үсеш булсын өчен беренче көннән түбән классларда математика түгәрәк алып бардым, и югары классларда инде экзаменнарга әзерләнү түгәрәк алып бардык. Шуңа күрә без ике чыгарылыш имтиханнарын балалар яхшы бирделәр, югары сифат белән. Анда 69 һәм 76% сифат булды.
Укытучылар да, укучылар да заман таләпләре белән бергә атлый. Беренче елдан ук гимназиядә компьютерлар булдырылды. Биредә хәтта башка мәктәпләрдән дә укучылар килеп шөгыльләнде. Информатика укытучысы Татьяна Киселева сүзләренчә, балалар информатика дәресләренә бик теләп йөриләр.
И теперь дети могут уже работать на более современной технике.
Алар бу фән буенча төрле олимпиадаларда, бәйгеләрдә катнаштылар. Төрле проектлар булдыруны максат итеп куялар. Бик күп укытучылар үз дәресләрендә компьютерларны куллана. Шуңа бүлмә 1 сәгать тә буш тормый. Дәресләрнең хәрәкәтчән уеннар, спорт, ритмика күнегүләре белән алыштырылып алып барылы, укучылар күңеленә хуш килә. Балаларга үзләрен сәнгатьтә дә сынап карарга мөмкинлек тудырылган. Чулпан фольклор ансамбле әгъзалары башка милли гимназияларда укучы яшьтәшләр белән дә аралаша икән.
Безгә Тутар, Рус, Удмурт гимназияләрдән укучылар килделәр. Без бик әйбәт кеше уздырдык.
Балаларга дәреслекләрдән тыш өстәмә мәгълүмат туплау зарури. Моның өчен гимназиядә китапхана эшли. Китапхана техник чаралар белән тулыландырылып тора. Укучы да, укытучы да үзенә кирәкле материалны компьютер аша эзләп, аларны бик тиз генә күчермәсендә эшли ала. Дөрес, уку залы кечкенә, анда әле дәресләр дә алып баралар. Шулай ук инде күпләп җыелган белешмәләрне, дәреслекләрне, әдәби китапларны саклау өчен дә урын тар дип зарланып алды. Гөлфинә Фәүзиева.
Фондыбызны арттыруда әлбәттә хакимият итәкчеләренең, ата-аналарының һәм шулай ук үз халкына битараф булмаган милләттәшләребезнең өлеше зур. Бу исәптән мин әйтә алар идем Фәнүс абый Газизуллинны.
Гимназиядә алып барылган укыту һәм тәрбия эшләре белән татарлар яхшы таныш дип әйттек инде. Шуңа да үз балаларының татар телен үзләштереп, башка фәннәрдән дә ныклы белем алып, гореф-гадәтләребез нигезендә тәрбияләнүләрен телиләр. Әлегә гимназиядә 200ләп кенә бала укый. Укучыларны параллель сыйныфларга туплау мөмкинлеге юк, дип кабат-кабат ашынып сөйләде директор Гүлзирә Әхмәтшина.
Әйдәгез киләбез, менә беренче класска карыйбыз. Безнең менә һәр класс дөрес кенә тәгә 21 бала укырга тиеш. Без беренче классларда һәр елны инде менә 3 ел инде 30 бала утыртабыз класска. Олай дөрес түгел, олай булырга тиеш тә түгел. Но гимназиядә укырга теләүчеләр күп, шуның өчен утыртабыз инде.
Гимназияның укыту мәйданын киңәйтү мәсьәләсе милли оешмалар, республика җитәкчеләре каршында да куелды, әмма ул әлегә шишелмәде. Татар гимназиясының яңа бинага күчү мәсьәләсе яңа уку елына кадәр хәл ителер дип шана укучылар да, укытучылар да. Ә бүген алар уку йортының 10 еллыгын тантана итә. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Ижауда кебек ныклы милли нигез татарлар яшәгән барлык шәһәрләрдә дә юк. Алай да милләттәшләребез яшәгән һәр төбәктә булдырган кадәр үзләренчә яшәргә, балаларга милли тәрбия бирергә тырыша. Хәбәрчебез Айрат Ибраһим Новоульяновский шәһәре яңалыкларын тәкъдим итә.
Сембер өлкәсенең Новоульяновский шәһәрендә яшәүче татар да үз йөзен саклап калырга тырыша. Бу шәһәр цемент заводы төзү ихтыяҗыннан гына барлыкка килгән. Кайда авыр эш, анда Идел буена хас күренеш. Төп йөкне чуваш татар тарта. Шунлыктан бирдәге яңа төзелешкә ике күрше республика халкының килеп урнашуы да гаҗәп түгел. Әлбәттә, мондый шартлар урыслату өчен бик тә кулай. Әмма бирдә яшәүче 1000-нән артык татарның үз җирен саклап калырга тырышлыклары да күзгә ташлана. Мәсәлән, Шүпрәле районы кызы, математик укытучысы Кәримә ханым Алиуллина башка халыкларның тырышлыкларын күреп гарьләнгән һәм татарның да алардан ким түгеллеген исбатларга алынган. Хәер, үзен тыңлап карыйк әле.
Шунда чувашлардан мордовалар да, руслар да хәзерләделәр үзләренең выставка выступленияларын. Әмин ол шул вакытта бик обидно булды. И решила бер атна эчендә бер төркем создавать. И шунда беренче урын алдык бер атна эчендә. Шуннан карар кылдык, да, дом творчествадан кружок ачырга татар теле кружогы. Быел мине минем өченче ел була инде. Булгышылган адет культура решил мене бу дуках, да, отсырга кружок. Тоже. Школда шул при кружке родители тоже содействуют им дана минем. Каднаш никах турында да үткәзе мин алар белән шу. Потому что хазер кюбесіне мине 11-нче класса ерлі кызлар, егетлер. Мин только бізден мұнда 4 школ, балалар көп.
Мұнда бит инде сіздің автономия үйешті. Аның бірер олға тұтарда ешлері көрінне ме?
Көрінне, көрінне. Бізді основным хазер мұна мәчет тізім бітәсі еге.
Автономия рәисе Илдар Нуртдинов мәчет төзелеше хәлләре белән якыннанрак таныштырды.
Төп максатларыны халыкның бердәмлеген, безнең Новоульяновск шәһәрендә мәчет ясарга тырышкан иде. Шул мәчетне ясап бетереп, картларның яшьләрен һәрберсен бергә берләштерәсе иде. Дини яктан да, яшьләрне дә бергә дини яктан бит тәртипкә генә әйдәте була иде. Анда төрле безнең яшьләр киләчәк барда укырга, нәтиҗәгә шул мәчетне ясап бетерергә төп максат безнең мәчет.
И кашаннарда булачак бу бәхет.
Бу бәхет безнең бик тиз арада булып бетмәс әле дип. Озакка сузылды. Халык булышу ярдәмендә генә акча җитеп бетми. Акча иң күп сәбәп безнең акча җитмәүлектән. Озакка тотыла.
Бик зур лапта тотылган сагырсы иш катлы ди.
Иш катлы зур безгә без кичкенә генә риза иде. Кичкенә ясап та бетергән булыр идек. Бурт булганга күрә шәһәр. Проектны бик зурлап бирделәр. Шуның өчен генә безгә зур, безгә кичкенәрәк мәчеттә җитә иде. Предприятиеләрдән ярдәм алганы biz yok. Kerebiz, izleyibiz, yerden bilgiler yok. Tatar halkı es mında, bizden çiçekçiler yok.
Simen zavodu.
Simen zavodu buluşup yerden bilip dura. Anda bizden kayıt abiyemiz indi, uçla gendilike, uçkağa göre Simen zavodundan. Simen'den biz tuatını alıp indi, uçkalıp, nitip duralarız.
Hakimiyet buluşan mısın?
Hakimiyet 50 bin birge belde verdi mi bizden? Onu biri bitirgen yok öyle. 58 bin birer deyip belde verdiler bizden hakimiyetimiz.
Ali Fakat'ı gelmedi ya.
Ali alınganımız yok. Aldığı vakta alırız deyip gidip duralım şimdi. Baş suayı birileri uktu, biblioteki, şimdi birinci etajında. İkinci etajının turu bu mıydı? İkinci etajında namaz var, oku, iştirilir, deyiş deyip kulak duralım şimdi. Mesela bitirmişe bir nesede verdi biri bulmayı. Tatarının kültürü yüzeyi bulaydı bizim. Meçitlerinin kültürü yüzeyi.
Новоульянскида яшәүче татарлар тормышы белән Айрат Ибраһим кызыксынды. Азатлык радиосы Сембер.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген сезне быелгы Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән сәнгат әһелләре белән таныштыра башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Нәтиҗә 26 апрель көнне Казанда Тукай бәйрәмендә ясалачак. Бүген Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр сезне язучы Мәдинә Маликова белән таныштыра. 26 апрель көне Татарстанда гына түгел, гомумән татар дөньясында Тукайның туган көне буларак та һәм татар теленең туган тел бәйрәме буларак та бик зурлап уздырыла. Бу көнне Татарстанда иҗат кешеләренә елда тапшырыла торган дәүләтнең Тукай бүләге тапшырыла. Быел бу бүләккә 11 кеше тәкъдим ителгән. Олар арасында Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында куелган Шагыйрь мәхәббәт операсының иҗат төркеме, язучылар Мәдинә Маликова, Камил Каримов, Тәлгат Галиуллин, Башкортстаннан Суфиян Поварисов. Шагыйрьләр: Радиф Гаташ, Ркаил Зайдулла, рәссам Виктор Аршинов, рәссам сынчы Илдар Ханов, җырчы Салават Фатхетдинов һәм Петербургтагы Тукай һәйкәлен ясаучылар дәгъва кыла. Хатын-кызлардан быел татар әдәбият тарихында роман язучы хатын-кыз Мәдинә Маликова тәкъдим ителгән. Ул Татарстанның һәм Русияның атказанган мәдәният хезмәткәре, журналистларның Хөсәен Ямашев исемендәге республика премиясе лауреаты. Быел аның Тылсым дип аталган яңа китабы басылып чыкты. Китапның эчтәлеге белән таныштыру ниятеннән язучы Казанда да, республиканың төрле район китапханәләрендә дә китап укучылар белән еш очраша. Менә әле күптән түгел генә Мәдинә Маликова Сәйдәш мәдәният үзәгендә гимназияләрдә укыган югары сыйныф укучылары белән очрашкан иде. Ул үзенең китабы турында Азатлык радиосына интервью биргәндә булай диде.
Бу Тылсым дигән яңа романым минем ул хәзерге заман яшьләре турында һәм төп темасы аның рухи изләнүләр. Чөнки кешегә рухи таяныч кирәк. Нәрсәгәдер ышанырга кирәк, инанырга кирәк. Күпләр аны диннән эзлиләр. Диндә ышаныч табарга омтылалар. Ләкин хәзерге яшьләрнең күбесе аңа әзерлекле түгел. Бала чактан, яшьтән бу юнәлештә тәрбия алмаганнар. Аның хәтта ихтыяҗын да сизмәгәннәр. Инде тормыштан ныклап, менә бу дөньяда дигәндә ныклап урнашкач, белем алгач, семья кыргач, гаилә белән яши башлагач, эшли башлагач, аның кирәген ныграк сизелә. Бигрәк тә ниндидер фаҗигалар килсә, бәхетсезлеккә дучар булсаң, рухи таянычның һәр кемезгә аны эзләми булдыра алмый. Аны ничек каян табарга? Менә шул турда
ул. Диде ул. Сәйдәш мәдәният үзәге оештырган бу очрашудагы чыгышында укучыларга Мәдинә Маликова менә нәрсә диде?
Менә безнең бүтән яшәешебез балаларның язмышында, балаларның тормышында шул хәтлене кышагыла икән. Без ахыр шикәмне мин бу китапта әйтәм, әти белә әни бала өчен ул Алла икән, беләсезме? Без үзебезнең шушы җаваплылыкны аңлыйбызмы? Без үзебезгә алар күзе белән карыйбызмы? Менә монда шушыны аңлап җиткермәгән пар турында бу. Һәм шул аларның бөтен фаҗигасы дип әйтим инде, аларның шушы аңламавы. Аларның үзләре турында күбрәк уйлап, бер-берсенә мөнәсәбәтләрне ачыклап нитеп дигән шикелле дәгъваләшеп, талашып, ызгышып, бузылышып, айрылышып йөрүләре, бер-берсенә үчләшеп йөрүләре ахыр чиктә баланың һәлакәтенә китерә.
Диде язучы. Мәдинә Маликова 1935 елның 5 августында Татарстанның Сарман районы Мұртыш Томаға ауылында колхозчы гаиләсендә туган. Ул авылларында 7 еллык мәктәпне тәмамлаганнан соң Минзәлә педагогия көллиятендә, аннары Казан педагогия институтында укый. Шаян журналында корректор, Азат хатын журналында әдәби хезмәткәр, 10 елга якын журналның җаваплы сәркәтибе булып эшли. 1967 елда аның Юлдашлар исемле беренче хикәяләр җыентыгы басылып чыга. Берничә елдан соң Казан каласы Таш кала, Кояш күпере, Янар таулар яктысында повестьләре басыла. алтын йетме, шешкә балы кебек әсәрләрендә язучы гасырлар алышынган чорда булган кискен үзгәрешләрнең кеше язмышына, аның рухына һәм үз-үзен тотышына йогынтысын тасвирлый. Аның соңгы елларда ул инде романнарга күчә. Аның «Шәфкат», «Басып сайрар талы бар», «Фидая» романнары, «Шәһәр һәм авыл интеллигенциясе», инженерлар, архитекторлар, рәссамнар, табиплар, артистлар тормышына багышлап язылган. Мәдинә Маликованың «Тылсым», «Шәфкат» дип аталган романнары 400 битлек китап булып басылып чыккан. Мәдинә Маликова сөйли.
Иншалла, сезнең кулыгызга да килеп ирешер бу китап, чөнки тиражы инде хәзерге заман белән санаганда, хәзерге заман күзегеннән караганда ярыйсы гына. Элегрәк безнең китаплар әлбәттә 15 мең чыга иде, иң дигәндә 30 мең чыкканы да булды, Мәскәүдә чыкса 50 мең чыга иде. Минем «Шәфкат» романым инде күптән мәктәпләрдә өйрәнелә. Аны берничә буын укыды дисәм дә, мин ялгышмый торганмындыр, чөнки ул 2 мәртә инде басылып чыкты, зур-зур тиражлар белән. Ул Мәскәүдә дә басылып чыкты һәм таралды. Рус телендә дә аны яхшы кабул түшләр бар. «Шәфкаттан» сында 5 роман яздым. Һәм аларны күп укучылар кызыксынып кабул иттеләр.
Диде ул. Мәдинә Маликованың китапларын мәктәп балалары гына түгел, өлкән яшьтәге сукырлар да укыйлар. Бу турыда ул менә нәрсә диде.
Аларга килеп ирешә икән безнең бөтен әсәрләребез. Һәм алар шул хатлы хәбәрләр булып чыктылар, исем китте. Миңа кәләр нигә китапларын сатарга алып килмәдең дип. Алып бармаган идем. Алып килергә кирәк иде.
Диделәр. «Тылсым» романы авторы, язучы Мәдинә Маликова яшьләр белән бик җылы мөнәсәбәтләр дә аралашты. Сәйдәш мәдәни үзәге китапхана мөдире Наилә Бикмеева аңа иҗади уңышлар теләп, чәчәкләр бүләк итте.
Тукай бүләгенә лаек безнең Мәдинә апабыз. Без телибез, лавешса ирешергә язсын. Ә Мәдинә апа, безнең Сәйдәш мәдәният үзәгеннән, безнең балалардан и безнең кичкенә генә бүләкне зурлыктырабыз.
Ахырда укучылар авторның имзасы белән «Тылсым» китабын сатып алдылар. 20 март көнне Мәдинә Маликова белән Татарстан китап нәшриятының Баумын урамында урнашкан Татар китап кибетендә китап укучылар белән тагын бер очрашу булды. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Башкорт театры сәхнәсе остасы Әхтәм Абушахманов үзенең 60 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Театрда уйнаудан тыш остас Уфа дәүләт сәнгать академиясендә укыта, шулай ук әсәрләрне сәхнәләштерә һәм театр эшмәкәрләре берлеген җитәкли. Аның белән Уфада безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Бүгенге милли театрның хәле турында Әхтәм әфәнденән дә күбрәк белгән кеше юктыр мөгаен. Шуңа да аның юбилее уңаеннан очрашуыбызда һөйләшүдә нигездә тап бына башкорт һәм татар театрларының бүгенге торышына бәйле булды.
Гомман кеше ул шундый ни алгайган һәм яшьлеген һагына, үткәнен һагына, берүле хак насар яшәмәнек, насар эшләмәнек. Иң мөһиме шул һагындыра безнең бәхет шунда булды, бик талантлы олы буын артистлары менән эшләп өлгердек. Һәм улардан күп нәмә алдык. Алар ниндәйдер теге бүгенге театр мин ничектер гомум артистлар күбәйде театрда. Ә ул буын артистлары гомум түгелене, һәр береһе үзе бер аерым. Тормышта ла уларның үзенең образы сәхнәлә, үзенең булмышы бар ине. Менә шу яктан караганда без бәхетле булганбыз һәм шу олы буын Зәйтүнә Бикбулатова, Арслан Мөбәрәков, Хөсәен Кудашев, Газим Тукаев, Рим Сыртланов кебек артистлар менән эшләп нимәләр улардан күреп, нимәләр улардан алганбыз. Менә шуның менән мин бәхетле һәм шул дәвердә гел хакны бешәйм.
Хатта бер әйткән һүзегез искә төшә, хатта элекке бинаны хагынам дигәнегез.
Элекке бинаны хагынам, чөнки ул мин бүгенге театр бинаһына инһәм, ничектер асулана башлайм. Аны белмәгән кешеләр эшләгән, театрның нимә икәнен белмәгән кешеләр эшләгән һәм белмәгән кеше проектын эшләгән. Кемдер уны бик бәләкәй заллы итеп эшләгән. Һәм күп урындарыннан аның тамашасы күренмәй. Шуңа күрә безнең төп театр буларак бул здание бүгенге көндә безнең талапларга җавап бирмәй. Ситтән килгән театрлар уны арендага ала алмый. Ә безнең тамашачылар бик атлыгып йөрмәй ни өчен? Чөнки унда артистның эске тойгылары, хатта хүзеле тамашасыга етип битмей. Бунан нисе кутулурга деген сурау койганда, буны нефтяниктер харайы менен алмаштырсак, бөлге бик хебет булырын деген фикирде яшап жатам мен.
Һуңгы елларда келгене иштилип тура драматургия загыйп, драматургтар атып, буна бул фикир менен килешеңби?
Килешем, драматургтар үзгертип курулган һуң нишлептер югалып калдылар. Ну югалып калуудың ул драматургтарга гана кагылмай, бул бүтүнүбүзгө эле кагыла. Аптырау халинде калдык. Буна шул аптыраудан кимдердир сыга башланы, кимдердир әле сыгыпга уйлай гана. Бул эмне менен гыбарат? Чүнки биздин турмушубуз үзгерди, биздин кыйматтарыбыз үзгерди, һәм биздин уйларыбыз үзгерди. Уйлар үзгергәч, эски кисериштерибез дә үзгерди. Буна ошо кисериштерди, уйларды бүгүнкү күнгә кура алмау сәбәпле без әзрәк аптырауда торып калдык. Театрлар әлбәттә яйлап кана белән сыгырга маташалар. Аларның мөмкинлекләре зур, алар әйтәйек классика, дөнья әсәрләренә мөрәҗәгать итеп итәләр. Үткән безнең драматургиябызның классикасына мөрәҗәгать итәләр. Ә менә бүгенге драматургия әле кузгалмады. Буны ничек кузгатырга дигән сорау куйганда, шуны мин күз алдына килтерәм. Безгә уларга ярдәм итеп ибәрергә кирәк. Иң башта нәмә? Яза алырлык кешеләрне табырга кирәк. Ә шуннан шуларны укытырга, аларны өйрәтергә кирәк. Төрле лаборатория, семинарлар һәм башкалар белән. Менә бу яһәттән мин күрше Татарстаннан күнләшәм, улар да үз зур драматург барлыкка килде. Улар ничек эшләнәләр? Улар бик зур акча сыгым яһап, аксалата сыгым яһап, конкурстар үткәрәләр. Ә менә безгә лә ошо нәмәне кузгатырга кирәк. Конкурс безгә күрһәтәсәк, кемдер яза ала. Юкка без юк менән булашабыз. Теге кешене укытып булмый, әгәр дә кеше үзе укымаган диләр. Шулай ук безнең дөньяда артистлар дөньясында, иҗат дөньясында табигатьтә юк икән, аны укытып булмый инде. Менә шул табигатьтән бирелгән халәтләрне безгә табып укытырга кирәк.
Менә режиссерларга ла кагыла бит инде, режиссерлар юк дип әйтә торганнар. Инде һуңгы елларда укытып кайтардылар шикелле, режиссерлар, яш режиссерлар бар. Менә улар шул бушлыкты тултыра аламы, тултырдылармы?
Ул бушлыкты әле тултыру өчен бик күп кирәк. Гомумән, бул бушлык безнең Башкортстанда гына түгел бит. Бул бушлык гомумән Россиянең төрле региондарында килеп туды. Әйтәйек, күп региондарда режиссерлар бөтенләй юк. Аллага шөкер, безнең хөкүмәтебез акча бүлеп, ситтә укытып, берничә режиссерды кайтарды ул. Әле лә укытып ятабыз без. Ләкин ул укытудан әйтәйек, биш укытаган кен берәү генә сыгыу мөмкин әле ул. Аның ундай нәйһәле, кагыйдәһәле бар бул дөньяда. 22 студенттан теге галимдар әйтмешләй, 2 артист сыкка бик шәп инде. Бул бушлыкты тултыру өчен әле бик күп кирәк. Чөнки безнең һәр бер театрыбызга әйтәйек, кемендә 2 режиссер кирәк. Чөнки тамашасының әйләнешен тоторга кирәк. Пьесаларның әйләнешен тоторга кирәк. Режиссерлар йөтмәү сәбәпле бул әйләнешне тота алмыйлар. Анын планы да кыскарды безнең. Планды кимдердер кыскартып бик хата эшләнләр. Без заманында 8 спектакль куя идек. Бүген 4-тәү генә. 4-тәү исендә аның теге башлангыч башлап ялган драматургты куя башлахак. Теге хөкүмәт заказын үтәһәк һәм башкаларда эшләһәк, берәр яхшы спектакль сыгара алабызмы, юкмы? Ул хорау. Ә һигез спектакль сыгарган вакытта аның өсәүе һәйбәт икән, ул тамашасыны әйдәй ала ине. Халык бит инде ябай, ул уйлай, режиссер хөрт, я булмаса драматург юк дип. Бында икенсе цифрлардың да камасаулыгы бар. Хандардың камасаулау ягы көслі. Менә ул мәсьәләне уйларга кирәк. Хандар ярдәм итәргә тиеш безгә. Аксаны ташлау менән генә әле эш бетмәй. ул аксаны ханай белергә кирәк һәм дөрес йөргә файдалана белергә кирәк. Моны ошо мәсьәләләрдә әле безне борсый. Чөнки Наполеон әйткән иң авыры хөкүмәт төзү һәм театр төзү дигән. Ул сай театрда эшләп куылган кеше булган икән. Бедәле хөкүмәтте һәйбәт итеп төзергә тиеш бик күмәкләшеп. Шунан инде театрларыбызды ла һәйбәтләргә тиешбез. Гомумән безнең ил бит инде ул Россия иле театр буенча, сәнгат буенча алдагы ил исәпләнә. Безнең көмеш мизгелебездән килгән байлыктарыбыз бар, уларда әле без югалтып бетмәнек. Ләкин көмеш мизгелдән хәзер безнең бөтенләй икенче дөнья, икенче тормышка күскән дәвергә лә үзебезнең матур сәнгатебезне кура белергә тиешбез.
Һезнең улыгыз Айрат инде үзен режиссер буларак та таныта. Бына өлкән буын менен яшьрәк буын арасында күп вакытта каршылык була. Бына уның иҗат алымдары оқшаймы һезгә, я ниндәйдер фикердәрегез туры килмәү, фикер каршылыклары буламы?
Мин уның эргәсендә теге спектакльне караем да, мин әйтәм, бигрәк артта калганмын икән дип уйлап куям. Мин Сабата авыл малай икән дип тә уйлап куям инде. Ләкин нәмә безнең каршылык? Безнең каршылык спектакль куюга өйрәтү түгел, аны тәнкыйтьләү түгел. Бына уның тәҗрибе итмәле. Бына тәҗрибе ягыннан минең аныга әйтә торган нәмәләрем күп.
Ахтам агай, инде 10 елга якын һез Башкортстан театр эшмәкәрләре берлегенә итәкчелек итәгез һәм шул ук вакытта Русия театр эшмәкәрләре берлегенең дә секретары вазифаһын үтәгез. Бул урында эшләгәндә уңышка ирешү өчен минеңсә тәүсиратта финанстардың булуы кирәктер, шулай бит.
Финанс кызганычка каршы закон сыгару палатасы илебезнең бер хозур хата эшләп ташланды. Бөтен җәмәгать оешмаларын дин оешмалары белән бергә Был миңа кала хата. Нәмә менә хата? Иҗади җәмәгать оешмалары хөкүмәт тарафыннан ярдәм ителергә тиеш. Ә башка кайһы бер оешмалар бар, аларга бәлки акча кирәкмәй. Бына мин килгәндә бул оешма безнең Башкортстан оешмасы банкрот хәлендә ине. Без хөкүмәттән бер тинде алмаенса, структуризация итеп дидендә, шуларда эшләп, ниндәйдер юллар табып, аякка сак бастык. Һәм буна яйлап кына хәлде яхшырта башланык, иҗат кешеһе нәмә ул? Ул иҗат кеше бик баласага бит ул. Баласага ул, аның күңеле бик нескә, уларды гел яклап торыр кирәк. Теге шаштыру яһәтенән түгел, ниндәйдер ки үзенең форманы табып якларга кирәк. Бул әлбәттә матди як, бул әлбәттә мораль як. Бура ошо яһәттән без юнәлтеп барабыз, Аллага шөкер. Күптәр канагат. Рәсәй театры эшмәкәрләре секретары булгас, күп нәмәне без Рәсәй белән бергә хәл итеп эшләйбез. Чөнки үз каланыңда гына калу сикләй кешен. Менә юртаның эсенә сыгармай.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һез күренекле башкорт театр артисы, режиссер һәм Башкортстан театр эшмәкәрләре берлеге рәисе Әхтәм Мабушахманов менән әңгәмәне тыңланыгыз. Уны Өфөнән Фәнис Фәтхи әзерләне.
Азатлыкның иякшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә театр темасы булачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган атнада башланган сөйләшүнең дәвамын Азатлыкта иртәгә 23 март көнне тыңлагыз. Бүген сәгать ахырына кадәр сезне интернет яңалыклары белән таныштырырбыз. Пәрәүз тапшыруын Казанда Амил Нур әзерләде.
Бүген Пәрәүз тапшыруында Татар, үзбәк, урыс интернеты хәбәрләреннән сүзмә. Радиобызны транзистор аша тыңлаучы Пәрәүз тапшыруы турында безгә ни язып җибәргән? Һәм Пәрәүзнең үзе аша безне тыңлаучы белән әңгәмә. 2009 елга кадәр Татарстанның барлык мәктәпләрендә ирекле программалар белән тәэмин итәчәкләр. 2009 yılda Татарстанның барлық мәктәпләрендә Linux системасы базасында ирекле программа белән тәэмин итү планлаштырыла. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы шулай ди. Татарстан, Томск өлкәсе һәм Пермь ягы мәктәпләрендә Россиянең ирекле программа белән тәэмин итүдә сынап карау проектын гамәлгә ашырачаклар. Әгәр сынау уңышлы булса, ирекле софт башка бюджет учреждениеларында да барлыкка киләчәк. 2008 елда яңа софтны Татарстанның 600 мәктәбендә урнаштырачаклар. Linux-ның 2 төрле дистрибутив пакеты Татарстанның 13 шәһәр мәктәбендә, Казанның 7 уку йортында урнаштырылачак. Шулай ук Linux операцион системасы базасында укытучыларны программа продуктларын куллану буенча укытулар уздырачаклар. Программа белән тәэмин итүнең базалы пакетына түбәндәге программа әйберләре: операцион система, архиватор, офис кушымталары кертелгән пакет, антивирус программалары, төзү чаралары, график редактор һәм башкалар кергән. Шулай итеп, акчасызлыктан интегүче һәм лицензиялы программаларны ала алмаучы мәктәпләргә яңа мөмкинлекләр ачыла ала. Мөселманнар да тик ятмый. Русияның иң билгеле сайтларының берсе Ислам.ру яңа хезмәтләрен башлый. Әйтик, иҗтимагый челтәрен һәм блокларын. Шулай ук анда поч тәрҗәләрен дә ашырга мөмкин булачак. YouTube кебек видео карау мөмкинлекләрен дә ясарга телиләр. Шулай итеп, мөселман сайтлары да киңәеп килә. Ә Аскада татарча бот пайда булды. Сары Булгар кушаматлы билгеле татнеттагы веб-герой Айск өчен бот ясый башлаган. Анда татарча исемнәр сүзлеге, урыс татар сүзлеге, намаз вакытлары да кертелгән. Татар инфобот дип атала торган әйбер ул. Тик Сары Булгар туктап калырга җыенмый. Тагын әле яңалыклар, мәзәкләр, җәтвәл, кирил һәм латин әлифбасында өстәргә тели. Ул ботны тагын да үстерер өчен милләттәшләрдән Яндекс Манеша акча күчерүне дә сорый. Русияның 7 могҗизасының берсе Татарстанда булырга мөмкин. Урыс интернеты, ягъни Рунетта Русияның 7 могҗизасын сайлыйлар. Алар арасында Казандагы Кирмән дә булуы татнет кулланучыларын җанландырып җибәрде. Моның өчен slet.ru дигән махсус сайт ачылган. Шунда кереп, Казан Кирмән өчен тавыш бирергә була. Тик кабаттан да тавыш бирүчеләр кытлыгы бар. Казан өчен асылъяр белән килеп чыккан кебек үк тавыш бирүчеләр аз күренә. Җырчы Асылъяр сайты сезне көтә. Әле онытмадыгызмы Асылъяр дигән җырчыны? Мәскәүдә үткән сайлау бәйгесендә Асылъяр 27 җырчы арасында иң соңгы урын алган иде. Күп кенә татарстанлылар Русия каналыннан күзен алмады. Чөнки монда татар эстрадасының яшь йолдызы Асылъяр Евровидение 2008 бәйгесендә Русияны тәкъдим итүчене сайлап алу бәйгесендә катнашты. Беренче тапкыр анда татарча җыр яңгырады. Шуңа күпләр яраткан җырсына тавыш бирергә теләде. Тик аларга вәгъдә ителсә дә, рәсми сайтка кереп тавыш бирергә мөмкин булмаган. Хәлбуки азатлык тыңлаучылары шулай дип хәбәр итә. Шулай итеп, урыс Евровидениесендә татар җырчысы җиңеп чыга алмады. Ах, бу татар кулланучыларының аз булган тавышлары. Тик әллә ни борчылмый. Асылъяр белән бергә Мәскәүгә җанатары булып барып кайткан Илдар Хөсәенов җырчының рәсми сайтына чакыра.
Син нигә ул сайтларны позитив нокта инде урнаштырдың?
Позитив ул творческая мастерская, занимается организацией концертов, шуңа сайт ясаган идем.
Асылъярның интернеттагы рәсми сәхифәсе адресы positiv.in. Шунда кергәннән соң сез махсус Асылъяр дигән бүлеккә сылтый аласыз.
Күңеле акышына карала
Татарстан үзбәкләре интернетка керде.
Bu arada Kazan'da Uzbekler Nevruz Beyrəmini yasadı. Kazan'dağı Məskəv uramındağı Şərək Kuhnisi kafesində bu nisbətdən tantana da yıştırdılar. İnternetdə də Tatarstan Uzbekləri bülə qaldı. Onlarının səhifələri açıldı. NKAYZSZRT.RU adresi bilən. Bu saytda şuluq Uzbek Navruzi uzğan Şərq Kuhnesi kafesi xujası Abdu Mannab Abdu Saddarov nümaqdılar. Sayt Uzbeklerinin ictimai ihtiyacın şuşu kafı yerdeminde uti bizdir yaza. Başka kubrek sanlı, hem cemgiyetleri ülken bulgan milli işmalar ali bizden kibik maktana almayıp yaza sayt. Şulayuk Uzbekistan'dağı Tatarstan Uzbeklerinden şakti kub bulgan, hem uzağraq yaşitirgan Tatarlar da maksus internet saytları bile maktana ala. Onlarının adresi tatar.uz. Pərəvüzni tınlaushilar ni dip yaza? Azatlıq radiosun transistor aşa tınlaushilar pərəvüz tapşurun işitkəndən son bizgə SMS yollaylar. Şularının birsi minə nişik yaza? Sibir urmanında yaşavşi Raul Safi sələmli. Minim muşkilət fəqat uzumdəginə. Şinki 56 yaşkə xətli yazu maşinasında yazgan akurə sanaqını uzləşdirə almış intiqə. Minim sanakta Tatarının iş alihbası da var indi. Sanan aşa aralaşu bir ni kadar akşa da sıribi. Şulayuq sanaklı her Tatarda garepşini, latin xariflerin hem bugünkü Tatarşini tanımasa ul fajiga bolar. Raul Safi, Surgut rayonu. Əxəzir internet aşa tınlaushi bilen əngəmə. Qazan yigiti İlşad Xarisov Alğarış proqramması nigizində AQŞ-da uqib yuqarı dərəcəli MBA diplomun alıb qaytqan. Hazır Məskəv Dövlət Universitetində aspiranturada uqiy. İlşad, sin Azadlıq Radiosun qoyşandan birli tınlıysan.
Әбейімі қонаққа ауылға қайтқанда Татарстан радиосы арқылы тыңнаған едім. Әм шыннан берді нешіктер қардайым Азатлық радиосының яңалықлары білен танышып тұрырға тұры келі.
Америкада ұқыдым. Сен шында интернет аша тыңдай башадың ма?
Америкаға барғаш нәрсе бірінші болып күзге ташланды ол интернетнің үшсіз әм тезлікілі болуы. Интернет арқылы Азатлық радиосын әм башқа радио телевидениеларына қорарға болдым. Татарстанда яшағанда есе бұл біріншікті мүмкін түгіл техник мүмкіншіліктер жоқ еді маған. Әм шыннан берді Америкада яшағанда күн Әндерлік, мен Азаттық радиосын тыңлай башладым, хам ол менім ғадәткә керді, мен университетка барғанда, оқуға барғанда, оқудан қайтқанда, подкаст ярдәмінде айподыма шуна юклетіп, тыңлап юрейдім.
Тыңлау ол бірінші ратта мәғлумат шығанағы едім, әлі туған яқ білән нендір бір ілімтә тұту едім?
Мен өлім бірінші ратта ол туған яқ білән нендір ілімтәдә болу, туған яқ яңалықлары білән танышу болған вақиғаларыны білу.
Тотар яшләбіні аралашқан сындыр мұғайын, олар арасында біздің тыңлаушыларымыз нендей?
Алар ғадәтә юғары білімді. Профессионаллар, татар милләте белән горурланган кешеләр, татар телен белгән кешеләр, яки татар телен өйрәнергә теләге зур булган кешеләр. Татар танышларым арасында 20ләп кеше Азатлык радиосын даими тыңлап бара иде Американы.
Кайбер кешенең айрыша интернетка мөмкинлеге аз булган компьютерны начар белүчеләр тыңлаганда кайбер каршылыкларга очрый торгандыр. Азатлык.org сайтына кирик һәм андагы төймәләргә игътибар итик әле. Әйтик, менә монда подкаст дип язылган. Нәрсә бу? Моның аша ничек тыңлап була?
Подкаст ул шактый Яңа термин подкаст ярдәмендә кайбер аудио язмаларны үзеңнең компьютерыңа йөкләтеп тыңларга була. Дөньяда миллионлаган подкастлар бар. Алар мәгариф өлкәләренә карый, яңалыклар өлкәләренә, техник мәкаләләр шуннан тыңлап була. Менә Азатлык.org сайтында барлыкка килгән бу функция, подкаст функциясе, ягъни ул бик җайлы нәрсәсе белән үзегезнең iTunes дигән программагыз булса, Apple компаниясеннән инде яки iPod дигән программагыз булса, сез тышканыгызны ике тапкыр чирттереп, азатлыкның иң яңа тапшыруын үзегезнең компьютерыгызда тыңлый аласыз. Подкастны шулай ук MP3 плеерларга йөкләтеп тә тыңлап йөреп була. Шул ягы белән ул бик җайлы. Үзенә күрә подкаст ул стандарт дип әйтер идем. Аны йөкләтү бик җайлы, теләсә нинди җайланма аның кодын аңлый һәм уйната ала.
Ирак авылдан иң ношар телефон шилтәре аша кергән чирактан интернет бик авыр килгән чиракта подкастны күчереп алу буламы? Ул бик авыр түгелме?
Подкастның ике ягы бар. Ул беренче чиратта бик күп хәтерне ала, компьютер хәтерен тыңлаучыларым, шуңа күрә компьютерыгыз әзерлекле булырга тиеш. Ләкин заманча компьютерлар алар подкастны тыңларга мөмкинчелек бирә. Икенчесе исә интернетка иң күләмле тоташтыру булуы, югары тизлекле интернет булуы. Бу исә күп кенә Россия авылларында, шәһәрләрендә, калаларында бик зур проблема. Өченчесе исә бәя проблемасы, чөнки подкаст гадәттә берничә мегабайт информация, мәгълүматтан тора, шуңа күрә аны йөкләтү шактый кыйммәткә төшергә мөмкин. Менә әйтик, Мәскәүдә исә бу бик очсыз, һәм аны 1-2 секундта йөкләтеп тыңларга була.
Без студиябызда Илшат Харисов, Азатлык радиосын интернет аша тыңлаучы белән сөйләшеп утырдык. Илшат фикерләрен киләсе тапшыруларда да ишетерсез әле. Азатлыкны компьютер һәм интернет аша тыңларга теләүчеләргә ул үзенең серләрен ачыр дип өметләнәбез. Сез Азатлык радиосының интернет һәм югары технологияларга багышланган пәрәвез тапшыруын тыңладыгыз. Әлегә сау булып торабыз.
Азатлык радиосы мейдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ешіттүрувіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икайы еті.
Bulgaristan'da yaşayan Türkler, Tatarlar ve Bulgar halkı komünistik devrinde çok eziyetler görgene de. Buna Bulgaristan'daki represyanın sembolü de Beleni adlı Tuna Nehri üstündeki bir ada türme ede. Buna bu ada türmedekilerin hayatını anlatkan bir dokumenter film Alman ZDF televizyası ötken senenin sonunda neşretti. Bu dokumenter filmge davet edilip, bu dokumenter filmde de interview yapılganlardan biri de Bulgaristan'da doğan Kırım Tatarı İsmail Aydın. Buna İsmail Aydın'la İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Beleni'deki hayatı ve başına gelen facialar hakkında bir interview yaptık.
Bizim atalarımız Kırım Muharebesi'nden sonra göç etkenler Dobruca'ya. Dobruca'da hala babam vefat etmez önce ben bundan sorup öğrenebildim. Benim dedelerim, babam İbrahim, dedem Hasan, babamın dedesi Hüseyin, dedemin dedesi Kadir, Ak Mescid'de sarayda imamlık yapkan. İmamlık yapkan ve onda vefat etken, zannedersem cami avlunda komülü, cenazesi. De, biz bunda geldik, ben Bulgaristan'da komünizme karşı faaliyette tabuldum ve onlar beni cezaevine attılar. Önce 20 sene, ondan sonra bir afman 6,5 senede cezaevine çıktım. Ben Beleni'de kop eziyetler gördük.
Kaçıncı senede türmeye sutlandınız, sonra türmeye kapatıldınız?
56'da kapatıldık, 63'te çıktım ben türmeden.
Kabahatlama ne hakkındaydı?
Kabahatlama ben de anlamadım. Hala savcı dedi şeyde mahpusa çakırıp erayı çakırıp soruşturma yaparlar. Neşin dedi sen dedi. Neşin mahkum oldun? Vallahi bilmiyorum ben dedim neşin. Sade dedim şeyin bu savcının degenini duydum. Biz ben bu olmazsa ne gel sen bize karşısın. Demek onlara karşı kemik, onlarla boğmazsan karşı kemik demeyken. Onun için de bizi mahpusa attılar, cezaevine attılar.
Kaç yaşındaydınız siz?
21 yaşındaydım.
Harbi hizmet yaptınız mı o zaman?
Ben ondan önce 3 sene öğretmenlik yaptım. Lisene bitirip bitiremez öğretmenlik yaptım. Ondan askerlik ettim. Askerden sonra 1 sene sonra mahpusa gittim. Mahpustan kaytıp geldim. Bu sefer dediler ki, sen öğretmen olamazsın endi. Sen dediler komünist şeyini, ideolojisini veremezsin ballarga. Beni işçi gibi kullandılar. Ondan kooperatifte çalıştım. Okulda gene şey dersi verdim. Pratik dersleri verdim. Onlarla işte idare ettik. Türkiye'ye göçmenci bolganışık bütün Beypınar köyünde beni sürgün ettiler Silistre'den. Beypınar köyünde ben bütün halkını ayaklandırdım ve en kop Silistre rayonundan en kop benim köylüm geldi şige. Türkiye'ye göç edebildi.
Kaçıncı senede?
70 senesi 69 senesinde pasport aldık. Bizni tahtarsınız dep bizge pasportlarını poliste tuttular. Vermediler kolumuzga pasportlarını. En sonunda ben Bulgar Dışişleri Bakanlığı'nın 107'ye geldim Sofya'da. Ve onun vasıtasıman o zaman Türkiye Dışişleri Bakanı Sabri Çağlayangil de dedim ya o dedim ben Sabri Çağlayan'dan giden soracağım. Eğer sizi kabul ederse siz tatarsınız, siz Kırım'a geçeceksiniz. De bizge onuştan pasportunu vermeyenler. Dedim Sabri Çağlayangil de öz tatar. Onuştan da dedim o almayamaz. Biz sonra dedim biz Kırım Türkleri geçemiz. Tatar diye geçmeyemiz Kırım'da. Türk tarihinde biz Kırım Tatarları deyip geçmeyemiz. Kırım Türkleri deyip geçmeyemiz. Ve ondan sonra Musa'da etler 78 senesinde geldim Türkiye'ye. Öğretmenlik tayinim çıktı ama gayet maaş az bolgan için ben 20 sene tır şoförlüğü yaptım. Avrupa'na, Asya'na dolaştım durdum ben. Onuştan da şimdi emeklimen da bu işlerime işte arada Bulgaristan'a çakralar. Bulgar aydınları diler ki gel sen de bizimle varsın. Bizimle beraber jattın. Bunlarını da Almanya'dan beni çağırıp belgeselini Belene Adası'nda biz çektik.
Alman ZDF televizyonu, devlet televizyası yaptı bu dokumenter evet. Filmini.
Evet, ZDF televizyonu yaptı ve rejisörü de çok güzel bir kişi, yaş bir bala 40 yaşlarında. Şimdi de bu yazın Türkiye'ye gelip de yine belgeseli çekecek İstanbul'da. Ben sadece misafir olurum endi dedim.
Nasıl belediyede, türmede başka Tatarlardan, Türklerden başka adamlar var mıydı o sizin yatkan vakitlerinizde?
Şimdi bizim Belene'de yatkan zamanımızda 8500 kişiden bunların aşağı yukarı 500'ü Türktü. Tatar 3 kişiydik sadece. Hocanın kaynatası.
Adı ne?
Servet abi. O. Bir de Rüşçük'ten bariydi. Samet abi. Onlar man işte beraber Tatar onlar etti sadece.
Şartlar nasıldı? Kıyınlıklar, ne korluklar yapardılar türmede?
Biz ne cezaevinde çok zorluklar vardı. Her ay çağırıp sen ideolojinden vazgeç, biz seni çıkaracağız. Bizge göre hiçbir ideoloji kimse vazgeçemez ideolojisinden. İdeolojisinden vazgeçken zaten ideolojiden vazgeçken insan tuğuldur. Onun için biz de şeyleri atarlar. Gece karanlık yerlere, şamur üstünde onda yatarız. 14 gün ceza verirler. Bunlar hep bizge uyguladılar. De açlık 360 gram ötmek günde. Onun için işi kop zorman işlettiler. Onun için biz yine de Türkler Tatarlar bilirdi. Arkadaşçasına birbirine sığındık biz. Yaşamaya çalıştık. De ondan sonra çıktık bu sefere dışarıda. Dışarıda mahpushane. Bulgaristan bir mahpushanedir. Her yer bir ilik etemezsin. Türkiye lafı edemezsin. Neyse anlaşma oldu ki biz de Türkiye'ye göç edebildik.
İsmail Aydın böyle anlattı öz hatıraların. Bulgaristan'da doğgandan son Bulgaristan'da türmede, Belene türmesinde yatkanı, körgen eziyetleri ve başına gelgen facialar ve ondaki ziyarların çekkenlerini anlattı İsmail Aydın. İsmail Aydın şimdi İstanbul'da yaşayın.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Topşırıqımız ahırına yakınlaşa hürmetli tınlaşılar. 30 Mart'tan jeygi vaqtka köşü bilen azatlıqının yaşlıqları da özgereşek. Bu topşırını 30 Mart'tan başlap 25 metrinin 11760 hem 31 metrinin 9715 yaşlıqlarında tınlağız. Bütün məğlumat internette de bar. адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук яңа ишлекләрне без сезгә исемез белән дә җибәрә алабыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа ешлыкларның телефоныгызга килеуен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. 22 март көне дөньяда 1992 елдан бирле су көне буларак билгеләнә. Дөньяда 2 миллиард 600 миллион кешенең эчәргә чиста суы юк. Бүгенне Берләшкән Милләтләр һәм башка гуманитар оешмалар бу проблемага җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итә. Христианнарның иң зур бәйрәмнәренең берсе Пасханы католиклар быел 23 мартта билгели башлый. Православлар бу бәйрәмне апрельнең 27-сендә каршылашак. Һәр елның 24 мартында дөнья туберкулез көнен билгели. Быел бу көн дүшәмбегә туры килә. Дөньяда туберкулез үлемнәрнең төп сәбәпләренең берсе булып кала. Иң күп авыручылар Азия һәм Африкада. Россиядә туберкулез белән авыручылар саны югары, әмма соңгы елларда хөкүмәтнең бу өлкәгә акча бүлә башлаганы күзәтелә. Интернеттагы сәхифәбездә форум бүлегендә бер юлы берничә темага фикер алышу дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Аларның берсе Нәүрүзгә багышланган. Сез бу бәйрәмне беләсезме? Билгелисезме? Безгә үз фикерләрегезне җибәрегез. Адресыбыз ozatlik.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.